Βασιλεύ ουράνιο παράκριτο, το πνεύμα τη αληθία που πάντα κούπαρον και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χορηγό τη αληθία και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμά ο βάση κυρίδο και ο σώσον αθέ ψυχά σήμερα. Καλησπέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα λείπαμε γιατί είχαμε την εκλογή του νέου μα δεσπότη, του Φιλοθέου, που είμαστε πολύ τυχεροί, είναι εξαιρετικό. Νέος άνθρωπος, 46 ετών, πολύ γνωστός, ανοιχτό πνεύμα, διακριτικός άνθρωπος, με πολύ αγάπη, πολύ έξυπνος, έχει και τα πνευματικά χαρίσματα και τα ανθρώπινα χαρίσματα κοσμικά. Οπότε με το καλό, μετά τις 10 Νοεμβρίου, πιθανόν να γίνει και ενθρόνηση. Θα έρθει και να μας δει και εδώ. Οπότε έχουμε αυτή την ευλογία να ευχόμαστε ο Θεός να του δίνει φώτιση, να διακονήσει το λαό της Θεσσαλονίκης που αγαπά την Εκκλησία, ο λαός της Θεσσαλονίκης, έτσι να μας δώσει πορεία σωστή και να μας ποιμάνει σωστά με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει τον τίτλο «Κατά φαντασία χριστιανός». Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε κάποιους όρους που είναι βοηθητικοί για να μπορούμε να τα βρούμε τον εαυτό μας καταρχήν. Η έννοια του «κατά φαντασία» το ζούμε σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Νομίζουμε πως είμαστε κάτι, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε κάτι διαφορετικό. Αυτή η διάσταση της εσωτερικής μας πραγματικότητας με αυτό που νομίζουμε και κάνουμε γεννά πάρα πολλά προβλήματα με τον εαυτό μας, αλλά και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Πολλές καταστάσεις δύσκολες, μπερδεμένες, οφείλονται σε αυτό. Ότι δεν έχει καμία σχέση η πραγματικότητά μας με αυτό που νομίζω εμείς ή και οι άλλοι. Οπότε υπάρχει το πραγματικό μας πρόσωπο, η πραγματική μας ταυτότητα, αλλά και ο νομιζόμενος εαυτός μας, το προσωπείο που έχουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην ουσία ζούμε το προσωπείο μας και όχι την αλήθεια μας. Και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορούμε πολλά πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα λύσουμε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Ξεκινούμε λοιπόν με αυτόν τον τίτλο. Να δούμε πώς λειτουργεί η φαντασία, ο καταφαντασία βίος, το φαντασιακό μας πρόσωπο στην πνευματική ζωή. Πολλές φορές έχουμε ερωτήματα με τον εαυτό μας και λέει τελικά ποιος είμαι. Έχουμε σχέση με ανθρώπους και λέμε έχουμε μια απορία. Τελικά ποιος είναι ο άλλος. Ζούμε σε μια εποχή που λατρεύει την εικόνα, λατρεύει το φαίνεσθε και περιφρονεί το είναι, την πραγματικότητα. Αυτό φέρνει πολλά προβλήματα, όχι μόνο στην πνευματική ζωή, αλλά φέρνει πολλά προβλήματα προσωπικότητας, διαταραχές προσωπικότητας, ψυχολογικά προβλήματα και πολλά προβλήματα στις σχέσεις μας. Και δυστυχώς, πολλές φορές αυτό ενθαρρύνεται στην θρησκευτική ζωή, γιατί έχουμε την ιδέα ότι το πρότυπο του χριστιανού, του θρησκευτικού ανθρώπου πρέπει να έχει έναν τύπο συγκεκριμένο. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος τύπος πρέπει να είναι αλήθεια, να είναι πραγματικότητα, να εκπορεύεται από την εσωτερική συνείδηση, όχι να είναι ένας μηχανισμός άμυνας και προστασίας της εικόνας μας στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Γι' αυτό είναι απολύτως απαραίτητο αυτό να λυθεί, να τακτοποιηθεί μέσα μας. Γιατί λέμε ωραίες ιδέες, ωραίες σκέψεις, ωραία λόγια, γνωρίζουμε ίσως και κάποια πράγματα, και νομίζουμε πως είμαστε αυτό που ομολογούμε. Μάλιστα υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που αυτό χειρίζονται ως ομολογητές της πίστος, ας το πούμε, και έχουν όλες τις συμπεριφορές ενός καλού χριστιανού που είναι και ομολογητής της πίστος στα μάτια των άλλων ανθρώπων. Αλλά πολλές φορές αυτό είναι ψευδής εαυτός. Και αυτό κρύβει πάρα πολλά προβλήματα προσωπικά του ανθρώπου και δεν είναι αλήθεια του. Για να μπορέσει κανείς να ξεκινήσει μια πνευματική ζωή ή να μπορέσει να ζήσει με μια ισορροπία, πρέπει πρωτίστως να έχει επίγνωση του εαυτού του. Λέμε, ας πούμε, εγώ αγαπώ τον Χριστό. Ξέρουμε τι λέμε όταν το λέμε αυτό. Και τι σημαίνει αγαπώ τον Χριστό, ποιον Χριστό? Είναι κατά φαντασία αγάπη ή πραγματική αγάπη? Και σε κοσμικό, το πούμε, επίπεδο, μπορεί να λένε οι γονείς, εγώ θυσιάζομαι για τα παιδιά μου. Το εννοούν? Τι εννοούμε αυτό, θυσία, για παράδειγμα? Έχει το πραγματικό περιεχόμενο αυτή η κουβέντα, εγώ θυσιάζομαι για τα παιδιά μου, για τη γυναίκα μου, για τον άνθρωπο μου, για παράδειγμα? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νοιάζομαι για τους άλλους ανθρώπους, λέει ο άλλος, και είμαι θυσιαστικός. Έτσι είναι ή είναι κατά φαντασία αυτό? Πάρα πολλοί άνθρωποι λέει, εγώ γλυκύτατος Ιησούς, δακρύζω, βλέπω την εικόνα Χριστού και συγκινούμε, έχω εμπειρίες στη Θεία Λειτουργία. Έτσι είναι ή είναι κατά φαντασία? Έχουμε πολλά μπερδέματα μέσα μας και αυτά μπορεί να οφείλεται στο χαρακτήρα, μπορεί να οφείλεται στην αγωγή που έχουμε και στο ότι έχουμε λάθος πνευματική τοποθέτηση. Να δούμε λοιπόν πώς τα αναλύει ο συγγραφέας, και είναι πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά. Γιατί αυτή είναι του προσωπείου, άλλο πρόσωπο και άλλο προσωπείο, η έννοια του προσωπείου της εικόνας μας είναι της υποκρισίας, άλλο είναι και άλλο δείχνω, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στην Εκκλησία, στους χριστιανούς, σε εμάς. Να κάνουμε λοιπόν αρχή. Ο τίτλος αυτού του κειμένου είναι «Ο καταφαντασίαν εραστής της αιώνιας ζωής». Λέει κάποιος, εγώ θέλω να πάω στον παράδεισο, ζω γι' αυτό, κάνω τα πάντα γι' αυτό. Κάποιοι βέβαια πιο έτσι ταπεινόσχημοι, δει μια γωνιά του παραδείσου και αν έχω και τίποτα, λέει ο Χριστούλη μου, αυτές οι χλαμάρες που λένε. Το εννοούμε? Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του πράγματος? Για να δούμε λοιπόν αυτός ο εραστής της αιωνίου ζωής, ο καταφαντασίαν, πώς αποδεικνύεται και πώς φαίνεται στο Ευαγγελικό Λόγο. Νιώθω μεγάλη εντύπωση, έτσι μεγάλη χαρά όταν συναντούμε ανθρώπους ευλογημένους. Και έτυχε. Εγώ θυμάμαι και τον παππούλη τον Ανανία που σας είπα πολλές φορές, αλλά και άλλους που είναι εν ζωή και δεν τους αναφέρω, ως επιτοπής του μεγάλης ηλικίας, που έχουν το χάρισμα να αποκαθιλώνουν το πρόσωπό τους, να μην το παίζουν κάποιοι, ίσα ίσα να τον κρεμίζουν στα μάτια των άλλων ανθρώπων και να βοηθούν και τον άλλο να είναι αυθεντικός, να είναι αληθινός, να είναι ο εαυτός του. Όχι με την έννοια της χειδαιότητας, εμείς τα μπερδεύουμε. Άλλο είναι χειδαίος, άλλο προσεκτός, άλλο διάκριτος και άλλο αποκαλύπτω την αλήθεια μου και δεν τη φτιασιδώνω με τρόπους που έχουν κάποια συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Οπότε το πρώτο στάδιο της θεραπείας του ανθρώπου είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να δει τον εαυτό του, να τον αποδεχθεί τον εαυτό του και μετά, εάν θέλει, να αποφασίσει να αλλάξει. Αλλά δεν αποδεχθώ την πραγματικότητά μου, τότε τέλειωσε η ιστορία, δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Πρώτα βλέπω την πραγματικότητά μου, αποδέχομαι τον πραγματικό μου εαυτό, αλλά εκεί υπάρχει μια δυσκολία να το αποδεχθούμε για πολλούς λόγους που θα συζητήσουμε και άλλες φορές σε άλλες συναντήσεις, και μετά να ξεκαθαρίσω αν θέλω πραγματικά να αλλάξω. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο κατά φαντασίαν εραστής της αιωνίου ζωής ποιος είναι. Μια μέρα λοιπόν, καθώς ο Κύριος έβγαινε από κάποιο σπίτι στο δρόμο, ένας νέος άνθρωπος έτρεξε κοντά του. Γονάτισε ενώπιον του και του είπε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσω ή να ζωήν αιώνιον κληρονομήσω?» Ερώτημα. Το συναντά τον Χριστό και του λέει: «Τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Τον απασχολούσε αυτό και είναι αξέπαινος γι' αυτό. Εμάς ούτε καν περνάει από το μυαλό μας πολλές φορές αυτό. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε άλλες καταστάσεις. Άρα αυτός ο αξιέπαινος άνθρωπος, που δεν το φτάνουμε εμείς, για να δούμε τι κρύβει πίσω από αυτό και πόσο ο Κύριος λειτουργεί αποκαλυπτικά και κάνει χειρουργική επέμβαση και αποκαλύπτει τον άνθρωπο. Αυτοί είναι οι διακριτικοί άνθρωποι που τσούκου τσούκου με ρωτήσεις σε απογυμνώνουν και σου δείχνουν την πραγματικότητά σου. Λοιπόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι είπε σου είναι ζωή αιώνων κληρονομήσω? Ο διδάσκαλος του υπέδειξε να εφαρμόσει στη ζωή του τις εντολές του δεκαλόγου. Αλλά ο εραστής της αιωνιότητος ήδη τις εγνώριζε και μάλιστα βεβαίως τον Κύριο ότι τις εφαρμόζει από τα εφηβικά του χρόνια. «Ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νιότητός μου». Λοιπόν, ο Κύριος δεν ξεκινά επιθετικά, με μία μέθοδο ας το πούμε μεευτική, σιγά σιγά βγάζει την αλήθεια του ανθρώπου. Και του λέει: «Μα θέλεις να γίνεις, να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή? Ξέρεις τις εντολές, εφαρμόσέ τες». Και λέει: «Μα ήδη τις εγνώριζε», γνώριζε τις εντολές, ήξερε δηλαδή τι πρέπει να κάνει, και διαβεβαίωσε τον Κύριο ότι όλα αυτά τα τηρεί από την νεότητά του. Ο Κύριος του είπε τότε, προχωράει βήμα-βήμα για να πιάσει το πρόβλημα: «Εν σε υστερεί, είπαγε όσα έχεις, πώλησον και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολουθήμη». Άρα στο σταυρό. Δηλαδή, αφού έφτασες σε αυτό το σημείο, ένα πράγμα σου λείπει: δώσε τα αποκτήματά σου στους φτωχούς και να με ακολουθήσεις σηκώνοντας ο σταυρός. Αφού θέλεις και είσαι εραστής αιωνιότητας, για να δούμε, ισχύει? Αφού για σένα είναι προτεραιότητα η αιώνια ζωή και είσαι εραστής της αιωνίας ζωής και ποθείς στην αιωνιότητα, για να δούμε, όχι στα λογάκια Χριστούλη μου, όχι στο διαδίκτυο που ομολογώ ότι είμαι του Χριστού, εγώ και είμαι ο ακραίος που προστατεύω την Εκκλησία από τους κακούς, από τους αντίθεους. Για να δούμε εδώ στην ουσία. Πολλές φορές εμείς προβάλλουμε τη ζωή μας σε φαντασιακά πλαίσια, φαντασιακούς αγώνες και φαντασιακές ομολογίες. Τη στιγμή που υπάρχει το Ευαγγέλιο μας ξεκαθαρίζει όλα. Ας αφήσουμε τις φαντασίες και τα σενάρια που φτιάχνει ο καθένας μέσα του και συγκινείται με μεγάλες ιδέες να σώσει τον κόσμο και την Εκκλησία. Να δούμε στον Ευαγγελικό λόγο που εκεί μετριέται ο άνθρωπος τι ισχύει. Και έρχεται ο Κύριος λόγο και τα ξεκαθαρίζει. Λοιπόν, πού είστε υπάρχοντά σου, δώσεις φτωχής και δεν βρακολούθημη. Η απάντηση του Κυρίου στον συνομιλητή του ήταν ευθυγραμμισμένη. Δεν είπε ο Χριστός κάτι άλλο από αυτό που έλεγε ότι ήθελε. Λες, θέλεις μια ζωή, εγώ δεν σου δίνω κάτι. Δεν είπε ο Χριστός με το στανιό και σου λέει: «Κάντε αυτό». Εσύ αφού μου λες, ρε φίλε, ότι θέλεις την αιώνια ζωή και πραγματικά έτσι λες, για να δούμε, εγώ απαντώ στο ερώτημά σου. Απαντώ στην επιθυμία σου. Δεν ήρθε αυτοβούλος να επέμβω στη ζωή σου, να σου προσβάλλω την ελευθερία μου, και απαντώ στην επιθυμία σου. Λοιπόν, ήταν ευθυγραμμισμένη με τη διαβεβαίωσή του ότι ήδη από τη μικρή του ηλικία εφαρμόζει τις εντολές αυτές που του υπέδειξε. Επομένως έπρεπε τώρα να ακολουθήσει τη δεύτερη υπόδειξή του. Να πουλήσει τα υπάρχοντά του, να δώσει τα χρήματα που έχει στα χέρια του στους φτωχούς και να προσέλθει στην ακολουθία του. Να γίνει μαθητής του, προκειμένου να αποκτήσει το θησαυρό της αιωνιότητος. Αλλά η αντίδραση του εραστή της αιωνιότητος ήταν απροσδόκητη. Έδειξε θλίψη και απογοήτευση. Ακούγοντας τη δεύτερη συμβουλή του Χριστού, για ποιο λόγο άραγε? Αφού είχε τις προϋποθέσεις να αποκτήσει αυτό που πολύ ποθούσε, γιατί λυπήθηκε και μάλιστα έφυγε γρήγορα πήρε, θελέγει, αφού αυτό δεν ζητούσες? Αυτό δεν ομολογούσες. Αυτό δεν διακήρυξες ότι η ζωή σου ήταν με αυτό. Γιατί τώρα που σου υποδείκνεται, εσύ έθεσες το ερώτημα. Δεν ήρθε ο Χριστός να σου πει, έλα κάνε το αυτό. Λάθος εμείς όταν πάμε να σώσουμε το ζωή τον άλλο. Και να το βλέπουμε να χάνεται, δεν πρέπει να επεμβαίνουμε. Δεν είναι ασπλαχνή αυτό. Είναι σεβασμό στην ελευθερία. Πρέπει να έρθει ο ίδιος να ρωτήσει. Γιατί κάποιοι λένε, πού είναι ο πατέρα. Δεν φτάνε. Ήθελες να πέσεις. Σεβάστηκε την ελευθερία σου. Κανείς δεν έρχεται ο πνευματικός. Πού είσαι, μην αμαρτάνεις, έλα εδώ. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Λοιπόν, έρχεται ο Χριστός και του λέγει, αφού θέλεις αυτό, το υποδεικνύω. Στη δεύτερη λοιπόν πρόταση, κάνει αυτό, λυπήθηκε αυτή. Γιατί ειν γαρέχον κτήματα πολλά. Ήταν πλούσιος. Άρα ο θησαυρός του που ήταν. Να αυτό είναι, όχι τι λένε. Αυτό είναι αποκαλυπτικό. Γι' αυτό θέλουμε τέτοιους διδασκάλους, τέτοιους πνευματικούς, να μας βγάζουν την αλήθεια. Όχι να πέφτω στην παγίδα που παίζουμε το ευλαβείς, μετάνοιες, κλαψουρίσματα και τα γνωστά. Το σχήμα του ευλαβούς, αλλά η καρδιά μας είναι γεμάτη μολυσμούς και πονηριές και ακαθαρσίες. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να μελετούμε και τους ερμηνευτές, τους πατέρες, για να μας αποκαλύπτει τη αλήθεια. Όχι για να μας κατεδικάσει ο Χριστός, δεν είχε αυτό το σκόπο, για να μας σώσει. Να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας, την πραγματικότητα μας να ζούμε. Είναι πολύ πιο βολικό, θα το δούμε και παρακάτω, να ζω στη φαντασία μου. Να ζω το κατά φαντασία βίο. Λοιπόν, είχε, είναι χαρέχον κτήματα πολλά. Είχε δηλαδή μεγάλη περιουσία. Είχε εξαρτήσεις. Μεγάλη περιουσία, για άλλο είναι τα χρήματα, για άλλο είναι η δόξα, για άλλο είναι οι δονές, για άλλο είναι η αναγνώριση. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Περιουσία μας είναι εκεί που είναι η καρδιά μας δοσμένη. Άρα, στο ξεκαθάρισμα αυτό, πού είναι η καρδιά μου, πού είναι η αναφερόμενη καρδιά μου. Γι' αυτό είπαμε, το πρώτο βήμα είναι να αποδεχθώ την πραγματικότητά μου. Αν εγώ νομίζω ότι είμαι άγιος, σε τι θα μετανοήσω. Αν νομίζω ότι είμαι του Χριστού, επειδή λέω ότι αγαπώ τον Χριστό, αλλά η ζωή μου δείχνει κάτι εντελώς το αντίθετο, πώς θα μετανοήσω και θα αγαπήσω στην πραγματικότητα εν τέλει τον Χριστό όταν αποφασίσω. Όπως πας στο γιατρό, σου κάνει λάθος διάγνωση, σου δίνει λάθος φάρμακα, σώζεσαι. Πρέπει να γίνει διάγνωση, να αποδεχθούμε την πραγματικότητά μας και να μπούμε σε κατάσταση θεραπείας. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση ο αμαρτωλός που γνωρίζει ο αμαρτωλός και ξέρει την πραγματικότητά του και είναι τίμιος με τον εαυτό του, παρά αυτός ο αμαρτωλός που καλύπτει την αμαρτωλότητά του με την καταφαντασία να αρετεί. Γι' αυτό όταν πήγα πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, ήμουν τρίτη γυμνασίου, θυμάμαι, πριν 15 χρόνια, πριν 43 χρόνια, γεράσαμε. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι δεν συνάντησα ψευτοδηλαβείς όπως τον κόσμο. Στον κόσμο είναι εκκλησία και λέει, αχ, ένα κακομυρίστη, εκεί ήταν κανονική και μιλούσε γονικά και σε λειτουργία. Αυτή η σύμβαση που έχουμε, αυτός ο τρόπος, ο κοινωνικός, να είμαστε καθώς πρέπει και στην εκκλησία και και σκύμενο το κεφάλι δεξιά αριστερά ανάλογα και πάει το αυθενικό μετά. Λοιπόν, δεν συνάντασε εκεί, είναι κανονικοί άνθρωποι, είναι αυθεντικοί άνθρωποι. Αν δεν γίνεις κανονικός άνθρωπος, πώς θα μετανοήσεις. Έχουμε πολλά προβλήματα στη ζωή μας. Ας πούμε, ας το πούμε σε ένα πλαίσιο σχέσιο. Δεν ξέρω αν όταν γνωρίζονται δύο άνθρωποι και ερωτεύονται ένα στην αλήθεια του άλλου, συνήθως θέλω να γίνουν ευχάριστοι και ελκυστικοί και πολλούν άλλο πρόσωπο από αυτό που είναι. Πόσο δύσκολο είναι αληθινά να αγαπήσεις και να αγαπηθείς εάν δεν ξέρεις τον εαυτό σου και δεν αποκαλύπτεις τον εαυτό σου. Αν δεν ξέρεις τον εαυτό σου και δεν τον έχεις ομορφύνει μέσα σου και δεν έχεις καλλιεργηθείς μέσα σου, τότε φοβάσαι ότι θα αποκαλυφθείς και δείχνεις άλλο πρόσωπο για να ελκύσεις τον άλλον άνθρωπο. Και τότε ξεκινάει το ναυάγιο από τότε και η τραγωδία της σχέσης. Είτε χωρίζουν είτε χωρίζουν οι άνθρωποι. Το σημαντικό είναι να έχεις αναπτυχθεί, να έχεις καλλιεργηθεί και να έχεις την τόλμη να είσαι αυτός, να έχεις μια αυθεντικότητα, να ξέρει ο άλλος ποιος είσαι και να ξέρεις εσύ ποιος είναι ο άλλος. Υπάρχει και κατά φαντασία νεραστήσε, κατά φαντασία ρωτεύονται οι άνθρωποι ως επί το Κρίστο, γιατί ξέρουν το παραμύθι τους και υπάρχουν πολλών εδώ παραμύθι. Και έτσι σύντρο, γιατί δεν μπορούν να δουν την ουσία, να ελκυστούν, να συγκινηθούν από το είναι του ανθρώπου, το λόγο ύπαρξής του, και είναι το εξωτερικό περίβλημα, αυτό που πουλούνε. Όσο καλύτερος πολιτής είναι όλος, τότε βρίσκει και μια σχέση, αλλά τι πουλάς, την αλήθεια σου ή το παραμύθι σου, την εικόνα σου, εκείνη η ιστορία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είχε λοιπόν εξαρτήσεις ο πλούσιος, και αυτό τον εμπόδιζε από το να είναι αυτό που ομολογούσε, ότι είναι εραστής της αιωνίου ζωής. Ήταν κατά φαντασία, νόμιζε, έτσι θέλει να πιστεύει, έτσι τον βόλευε να πιστεύει. Εκεί ξεκινάει λοιπόν το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, όχι αυτό που νομίζουμε. Και έχουμε πολλά μέσα, πολλούς τρόπους να το καταλάβουμε αυτό. Η συνείδησή μας, ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Πνευματικός, ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, να ταπεινωθούμε, να πέσουμε, να αποτύχουμε και να αποδεχθούμε την αλήθεια μας για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει μετάνοια αν δεν υπάρχει αποδοχή της αλήθειας μου, της πραγματικότητάς μου. Πάμε παρακάτω. Τι σημαίνει η πληροφορία ότι ο νέος αυτός άνθρωπος διέκοψε απότομα το διάλογο με τον Χριστό επειδή είχε κτήματα πολλά? Απλούστατα, ο εραστής της αιωνιότητος ήταν ταυτισμένος με τα πολλά του κτήματα. Δεν ήταν πρόβλημα να είναι κανείς πλούσιος, αλλά ήταν ταυτισμένος με αυτά. Και όταν που ο Χριστός άφησε την να με ακολουθήσεις, να του πήγε. Ο καθένας έχει την αδυναμία του, τα δυνατά μου του σημεία. Αυτά θα πολεμήσουν. Όλος μπορεί να του νοιάζει τα χρήματα, έχει όμως άλλη εξάρτηση. Άλλο είναι τα κτήματά του. Και είμαστε ταυτισμένοι με τα κτήματά μας. Συχνά μιλούμε για τον όρο της ελευθερίας. Μα τι είναι ελευθερία? Το να είσαι ελεύθερος από εξαρτήσεις. Ελευθερία δεν κάνω ό,τι θέλω, αλλά είμαι ελεύθερος από εξαρτήσεις. Μα κάποιος, τι σημαίνει ελεύθερος από εξαρτήσεις? Εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Θέλω να ρωτευτώ. Θέλω να έχω εξάρτηση από έναν άνθρωπο. Λάθος. Η αγάπη και η ερωτάς, ο πραγματικός έχει ελευθερία, δεν έχει εξάρτηση. Δεν εξαρτάμαι από κάποιον, σχετίζομαι με κάποιον άνθρωπο. Η εξάρτηση είναι μια παθολογική κατάσταση. Που γαζώνεις από τον άλλο και θέλεις ο άλλος να γίνει ο Θεός σου. Δεν γίνεται αυτό τι και να κάνεις. Η σχέση προϋποθέτει ελευθερία. Ελεύθερα κινούμε προς κάποιον. Και δεν εξαρτάμαι από κάποιον σημαίνει δεν τον κάνω του χεριού μου. Δεν έχω προσδοκίες. Δεν θέλω ακόμα πει τις ανάγκες μου. Θέλω να σχετίζομαι. Άλλο σχετίζομαι, άλλο εξαρτάμαι. Άλλο αγαπώ και άλλο δίνω όρια ελευθερία στον άλλον άνθρωπο. Άλλο αγαπώ και άλλο απαιτώ από τον άλλον αλλάξει. Να γίνει όπως εγώ έχω προσδοκίες. Αυτό η έννοια της προσδοκίας και της σκοπιμότητας κυριαρχεί στη σχέση μας. Από τον πατέρα, τη μάνα με τα παιδιά. Τι θυσίες έκανε εγώ, αλλά εσύ τίποτα δεν έκανες, δεν ανταποκρίθηκες. Ξεκινάει η ιστορία. Τα κάνεις για να. Η ιστορία του για να χαλάει λέει την ιστορία. Ακόμη και για τον Χριστό. Δεν τα κάνω για να με σώσει ο Χριστός. Γι' αυτό λέει το σκανδαλιστικό, νομίζω, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και στην κόλαση Χριστέ μου μαζί σου. Αν θέλεις να είμαι στην κόλαση, να είμαι στην κόλαση, αλλά μαζί σου. Δεν υπάρχει γιανά στην ιστορία. Το γιανά είναι μια σκοπιμότητα. Και έχει στοιχεία χειριστικότητος, Κάνω κάτι για να έχω τον άλλο του χεριού μου. Και αν δεν ανταποκριθεί σε αυτά, του βάζω ενοχές. Ξέρω. Με περιφωνείς. Δεν με αγαπάς. Δεν με εκτιμάς. Τέλος πάντων, να γεννήσουμε ενοχή. Μιλούσα με έναν παππούλι, φίλο στην Αθήνα, και συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Και λέει, όποιος στη ζωή μας, στην επικοινωνία, μας γεννά ενοχές, στην επικοινωνία σου βάζει επί τούτου ενοχές, όχι οι ενοχές που έχουμε τον εαυτό μας, αλλά λειτουργεί με τρόπο για να μας ενοχοποιήσει. Παππούλη μου φεύγει. Είναι χειριστική, δεν γίνει ποτέ άκρη. Έχω μια σχέση και όλο σε κάνει. Αχ, άργησα, θα με περιμένουν. Τι θα πει τώρα για μένα. Αχ, θα τη συνεχωρήσω. Και ποιο σου βάλε αυτή την ιδέα. Η στάση του. Αγρεύει το πρόσωπο, πότε χαμογελάει, πότε απαιτεί. Σου γεννά την υποχρέωση ότι εσύ πρέπει να τον έχει όπα όπα και να είναι ευχαριστημένο. Και λες, τι πρέπει να κάνω για να είναι ευχαριστημένο. Αυτό είναι ένα χειριστικό τρόπο που γεννά ενοχέ. Όταν λοιπόν εισπράττουν ενοχέ, κάτι παθολογικό υπάρχει. Δεν είναι υγιές, φεύγουμε. Τι σημαίνει η πληροφορία ότι ο νέο αυτό άνθρωπο διέκοψε απότομα το διάλογο με τον Χριστό επειδή είχε κτήματα πολλά. Απλούστατα ο εραστή τη αιωνιότητο ήταν ταυτισμένο με τα πολλά του κτήματα. Του ήταν αδύνατο να σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να τα αποχωριστεί. Τα κτήματα του ήταν ο εαυτός του. Όλη υπαρξή του και ο κόσμος της ευτυχίας του. Πώς θα μπορούσε να αποχωριστεί αυτή τη μεγάλη του αγάπη. Εδώ ήταν η ιστορία. Προτεραιότητά του. Κυρίαρχη επιθυμή δεν ήταν η αιώνια ζωή. Αλλά τα κτήματά του. Δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί για τίποτα. Ήταν εξαρτημένος. Έτσι λοιπόν κατά φαντασία να αγαπούσε τον Χριστό, τον Χριστούλη, κατά φαντασία ήθελε την αιώνια ζωή, αλλά άλλη ήταν η πραγματικότητά του. Και πόσοι άνθρωποι είμαστε μάρτυρες πολλές φορές στις εξομολογήσεις, πόσες σχέσεις καλάνε, συγκρούνται οι άνθρωποι για τα κληρονομικά. Δεν μιλούνται. Ή για τον τρόπο που μου φέρθηκε κάποιος, μου μίλησε κάποιος στιγμή άσχημα και το κρατάω χρόνια. Μου είπε ψέματα μια φορά, με πρόδωσε, με συκοφάντησε και το κρατάμε χρόνια. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι η περιουσία μας αυτό. Η περιουσία δεν ήμουν τα χρήματα, δεν ήμουν η κληρονομιά, είναι και η ανάγκη μου κάποιος να μην έχει όπα-όπα, να μην με αδικεί, να μην προσβάλλει. Και μόλις με προσβάλλει να αδικήσει, γίνομαι τόσο σκληρός μέσα μου που είναι ασυγχώρητο κάτι για μένα. Και το ξεπερνάω. Πού είναι η καρδιά σου λοιπόν? Είναι στο Χριστό? Είσαι χριστιανός? Κατά φαντασία δεν νομίζεις. Αλλά όταν δεν αγαπάς τον αδελφό σου, τον εχθρό σου, δεν ξεπερνάς την αδικία που σου έχει γίνει. Πώς μπορείς και λες ότι είσαι χριστιανός? Είσαι, αλλά κατά φαντασία. Όχι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι, πιστεύουμε, πολύ σημαντικά πράγματα και είναι, ας το πούμε, μια μορφή εκτινογραφίας. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, γίνεται μαγνητική, γίνεται μια τομογραφία γερή και να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα μας. Και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ελευθερωτικό. Δεν είναι βαρύ αυτό. Είναι ελευθερωτικό όταν ξέρεις την πραγματικότητά σου και την καταθέτεις στο Χριστό και να προχωράς. Όπως είπαμε και πριν, το πρώτο βήμα είναι να αποδεχθούμε, να καταλάβουμε την πραγματικότητά μας. Γιατί ο άνθρωπος που δουλεύει έτσι τον εαυτό του και δίνει χρόνο στον εαυτό του για να καταλάβει τι γίνεται και μελετά τον εαυτό του, έχει τις προϋποθέσεις να καταλάβει και τον άλλον άνθρωπο. Στο βαθμό λοιπόν που καθρεφτιζόμαστε, που γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τον δουλεύουμε και ασκούνται τα αισθητήρια μας τα πνευματικά και ξεπερνούμε τις φαντασίες μας, τις φαντασιώσεις μας και βλέπουμε καθαρά τον εαυτό μας, τόσο γίνονται και υγιείς οι σχέσεις μας, καταλαβαίνουν τον άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως σε μια κοινωνία, όπως είπαμε, που λατρεύει την εικόνα και κρύβει την πραγματικότητα, άλλο είμαστε και άλλο δείχνουμε για να είμαστε αποδεχθεί. Και στην Εκκλησία συμβαίνει και στον κόσμο που είναι περισσότερο συμβαίνει, αλλά όταν κανείς έχει μια σοβαρότητα και παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό του και παρόλα αυτά έχει κάποια τιμιότητα και προσπαθεί μέρα με τη μέρα να γίνεται πιο αυθεντικός και αληθινός, αλλά και ο Θεός μέσα από τους πειρασμούς που επιτρέπει μας ταπεινώνει. Γίνεται ένα ξενέρωμα της φαντασίας μας, αν θέλετε. Οι πειρασμοί είναι το ξενέρωμα των φαντασιώσεών μας. Δηλαδή, κάτσε εκεί που το παίζεις ωραίος και καλός, όπου έχεις ένα καρκινάκι ωραίο και σε ένα χρόνο πεθαίνεις. Τι θα σου μείνει από αυτή την εικόνα που έφτιαξες αμέσως, απογυμνώνεις από όλα τα ψεύτικα. Και αρχίζει η αλήθεια. Θέλει με πολλούς τρόπους γίνεται αυτό. Γι' αυτό βλέπεις κανείς όσο προχωράει ηλικιακά και δουλεύει τον εαυτό του, το βλέπεις να είναι πιο κανονικός άνθρωπος. Θα το καταλάβω ότι αυτό Όταν πλησιάζετε ανθρώπους που δεν θέλετε να δείξετε κάπως ότι είστε, είστε άνετοι και ειρηνικοί. Είναι άνθρωποι υγιείς αυτοί. Το εισπράτης. Όταν πας κάπου και λες, κάτσε λίγο να φτιαχτώ τη γραβάτα μου, τα μαλάκια μου, το στυλ μου, δεν έχει υγεία. Ποιος πηγαίνει στους γονείς του έτσι? Κανείς. Γιατί του συνήθεις, του αγαπά, υπάρχει μια αυθεντική σχέση. Όταν πας όμως στον γύρο τάδε ή στον πάτερ, θα δείξει μια βλάβεια. Γι' αυτό λέει κανείς, καλύτερα εξομολογήσεις δεν παράκια παρά στο πνευματικό. Στα παράκια σου αυτό, στο πνευματικό, θα πουλήσεις την πνευματικότητά σου με τρόπο. Εκεί αμαρτάνουμε ψευδός. Θα πούμε την αμαρτία καλυμμένη. Εκεί θα την πεις κρίνουν στον άλλο, στον παράκι, εκεί στο πνευματικό. Ένα πάτερ αυτό, πώς να σας το πω. Γενικά λέμε. Να μην σας σκανδαλίσω, λες και ο πνευματικός από άλλο πλανήτη είναι. Λοιπόν, εκείνη το πρόβλημα. Όσο πάνε λοιπόν τα χρόνια, ο άνθρωπος αποκτάει, αν έχει τις προϋποθέσεις αυτές και δουλεύει, έχει αυτή την αυθεντικότητα και το νιώθουμε αυτό, να πλησιάζουμε ανθρώπους και είμαστε ο εαυτός μας. Όχι, μπερδεύουμε. Κάποιος θέλει να κλέψει, είναι αυτός του να κλέβει. Κάποιος είναι αυτός του να βρίζει. Να σκανδαλίζει, είναι αυτός του αυτός. Δεν νομίζω. Δεν είναι αυτό. Αλλά δεν προσπαθείς να υποκριθείς κάτι άλλο από αυτό που είσαι και έχεις μια άνεση, μια ειρήνη και δεν έχεις να σφίξει με τώρα πώς θα φέρθω, πώς θα κινηθώ. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το σφίξιμο, πώς θα βρεθεί, πώς θα κινηθεί, δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν θα θεραπευτεί, δεν θα επικοινωνήσει ποτέ. Είτε πνευματικός είναι, είτε ψυχολόγος είναι, είτε συναδελφός είναι, είτε αδελφός είναι, είτε φίλος είναι, είτε εραστής είναι, είτε σύντροφος είναι. Αν τη στιγμή που βάζεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι, τελείωσε. Είναι καταδικασμένη αυτή η σχέση. Ο Κύριος εγνώριζε ότι ο νεαρός εραστής της αιώνιας ζωής βρισκόταν σε πλάνη. Ενόμιζε ότι της είχε τηρήσει τις εντολές που του είπε, ενώ απλώς τις εγνώριζε. Άλλο γνωρίζω λοιπόν και άλλο τηρώ. Εκείνο το μπέρδεμα. Εδιάβασε τον Μωσαϊκό νόμο και ιδιαίτερα τον Δεκάλογο, τις 10 εντολές, και ασφαλώς θα συμφωνούσε με το περιεχόμενο των εντολών, των ενιών των εντολών, και βέβαια θα δοκίμαζε ιδιαίτερη ευχαρίστηση και ικανοποίηση, επειδή ακριβώς οι 10 εντολές ήταν για αυτόν προσφυλές ενόχνος μας. Συμφωνούσε με τον εαυτό του ότι οι εντολές είναι αυτές σπουδές και πολύ χρήσιμες για κάθε άνθρωπο, και ότι εάν οι άνθρωποι τις τηρούν, η γενιά θα ήταν καλύτερη. Όλοι λέμε, διαβάσουμε και τι ωραία που είναι το Ευαγγέλιο και εντολές και το τάδε πατήρ τι είπε, και αν ήταν έτσι τα πράγματα θα άλλαζε η κοινωνία. Μπορεί να κάνουμε και καμιέρα αποστολή στο σούπερ μάρκετ, στην καφετέρια, στο δρόμο, στην εκκλησία, στο λεωφορείο, να γίνουμε και σωτήρες 5-6 ανθρώπων, υποτίθεται, για να συμπληρωθεί η φαντασία ότι είμαστε σπουδαίοι χριστιανοί και σούπερ. Αλλά όμως άλλο αυτό, άλλο γνωρίζω, άλλο διδάσκω και άλλο βιώνω και τηρώ. Άλλο τηρώ και βιώνω. Και δεν αποκλείεται να συνιστούσε στον πλησίον του, σε κάθε πλησίον του, να τηρεί και να εφαρμόσει το Δεκάλογο για το συμφέρον του και τη θρησκευτική του παιδεία. Είναι αυτό που λέμε, είμαστε μόνο λόγια, γιατί δεν έχουμε πράξεις, δεν έχουμε βιώματα, δεν έχουμε εμπειρίες και δεν τηρούμε τις εντολές. Γι' αυτό οι γονείς ως επί το πλείστον που μιλούν διαρκώς στα παιδιά τους και τα συμβουλεύουν, δεν είναι μόνο από ενδιαφέρον, είναι και από την ενοχή ότι ήδη δεν κάνουν αυτά που έπρεπε. Και όταν δεν έχεις να αποδείξεις πράξεις, δεν έχεις να αποδείξεις βιώματα, να δείξεις παράδειγμα, αρχίζει η φλιαρία. Που τον άλλο δεν το σώζει, τον σκάει. Και λες, σκάσε επιτέλους. Είναι βιωμένο αυτό το σκάσε. Δεν μπορείς να σε πλήσει όλο συνέχεια. Πόσο να πάει. Δεν γίνεται. Πρέπει λίγο να έχει λίγο άρα να ελευθερωθεί. Οι ενοχές μας, ότι δεν έχουν ζωή και παράδειγμα, μας γεννάει την ανάγκη να απενοχοποιούμε τον εαυτό μας με τις θεωρίες και τις φιλερίες και τα λόγια. Οι άνθρωποι που έχουν πραγματικά ζωή κατά Θεόν λένε λίγα λόγια, και όταν ερωτηθούν περισσότερο με το παράδειγμα τους εμπνέουν. Έτσι λοιπόν άλλο γνωρίζω, μην τα μπερδεύουμε, μέσα από τη φαντασία μας έχουμε ταυτίσει την γνώση με την πράξη. Επειδή γνωρίζουμε, νομίζω ότι πράττουμε κιόλας. Άτσι να κάνουμε πρώτα και μετά να συντήσουμε αν κάνουμε. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό της εποχής μας, γιατί είναι μια εποχή ραθυμίας και τεμπελιάς, πέρα του ότι λειτουργούμε με την εικόνα μας και αυτή προστατεύουμε, έχουμε μπερδέψει την γνώση με την πράξη. Επειδή γνωρίσαμε, νομίσαμε ότι κάναμε κιόλας. Επειδή διαβάσαμε και κατανοήσαμε, ζούμε δηλαδή μόνο στην ιδέα, ζούμε μόνο στο μυαλό μας, περιφρονήσαμε το σώμα μας που είναι αυτό που θα πράξει. Ζούμε δηλαδή αφηρημένα, ιδιατά. Επειδή κατάλαβα, επειδή διάβασα, επειδή κατανόησα, νόμισα ότι βίωσα κιόλας. Όχι κάτι άλλο. Και πρέπει να συμμετέχει το σώμα μου, να πράττω, να αγωνίζομαι, να κοπιάζω, να ασκούμε στην αρετή. Τότε έχει μια ισορροπία ο άνθρωπος, έχει μια υγεία. Πώς θα σας φαινόταν να είχατε έναν άντρα ή μια γυναίκα που ήταν όλο γλυκόλογα, αλλά αυτό δεν μεταφραζόταν και στην πράξη. Ως μια, να έχει ένα πρακτικό αντίκρισμα. Να έχει μια κίνηση πρακτική, μια θυσία, μια προσφορά, μια άσκηση. Ναι, θα λέγατε αυτός είναι απατεώνας. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορώ λοιπόν να λέω ότι αγαπώ τον Χριστό, αλλά δεν πράττω κάτι. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ού πας ο λέγονε Κύριε, Κύριε. Όχι μόνο τα γλυκόλογα, όχι μόνο τα ερωτόλογα, αλλά δείξε πραγματικά αν το εννοείς αυτό. Με τον πρώτο πειρασμό, γεια σας, πρώτη δυσκολία. Είδατε λοιπόν, σε γενικότερο πλαίσιο, ο καταφαντασίαν βίος μας αγγίζει όλους. Και είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίσουμε την αλήθεια μας και να βγάλουμε, να αποβάλουμε αυτά τα φτιασιδώματα. Ο Αμιανίσκος λοιπόν εγνώριζε καλώς τις 10 εντολές του Μωσαϊκού νόμου και δεν είχε καν κτήμα του, αλλά χωρίς καμιά δαπάνη, αυτό που είπαμε, κόπ και μόχθου και στέρησης προσωπικών του αγαθών. Ευχαριστιόταν να τις διαβάζει και πιθανώς να τις κηρύττει και να τις διαδίδει στους άλλους ανθρώπους. Δεν σήκωσε όμως ποτέ το σταυρό της εφαρμογής τους. Γι' αυτό ο Κύριος τον καλεί να τον ακολουθήσει, αφού πρώτα σηκώσει το σταυρό της απογύμνωσής του από το βάρος και το πλήθος των υλικών του αγαθών. Άρα τον σταυρό πρώτα αδειάσε και μετά να με ακολουθήσεις. Το κρίσιμο ερώτημα που αναδύεται μόνο του από το κείμενο της Ευαγγελικής Περικοπής είναι πώς και γιατί ο εραστής της αιώνιας ζωής ολίσθησε στην πλάνη να πιστεύει ότι όλες τις εντολές του Δεκαλόγου τις είχε εφαρμόσει από τη μικρή του νεανική ηλικία. Αναφιβόλως, ο εραστής αυτός μετέτρεψε στη φαντασία του τη γνώση σε βίο με αυτό που είπαμε. Ήξερε βέβαια, αλλά δεν βίωνε τις εντολές. Πρέπει να υποθέσουμε λοιπόν ότι υπήρξε φαντασιακός εραστής των εντολών, και εδώ φαντασία. Νόμιζε ότι εκτιμούσε, αγαπούσε τις εντολές και με το δικαίωμα που του έδινε η ψευδαίσθηση της εφαρμογής των εντολών, ενόμιζε, φανταζόταν ότι ήταν κεραστής της αιωνίας ζωής ήδη με το φαντασιακό αντίτιμο της εφαρμογής αυτής. Ακούστε και πολύ υπερβολικό, αλλά νομίζουν, πιστεύουν πως όλους μας κυβερνάει αυτό το ήθος, αυτός ο τρόπος. Στο θρησκευτικό βίο η γνώση του γράμματος, του θρησκευτικού λόγου αποτελεί συνηθισμένη παγίδα πλάνης. Ο Κύριος την πλάνη αυτή την κατελόγησε στη φαρισαϊκή θρησκευτική συνείδηση όταν συνέστησε στους ακροτές του κάποτε. Επί της Μωυσέως καθέδρασε κάθισαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πάντα ουν όσαν είπω συνειμήν τυρί, τυρείτε και πείτε. Κατά δε τα έργα αυτών μη πείτε, λέγω σιγάρ και ούπιους. Αυτό που είπαμε και πριν, μπαίνει λοιπόν η φαντασίωση, επειδή έχουμε γνώση του θρησκευτικού γράμματος, νομίζουμε πως τηρούμε τα πράγματα. Διαμορφώνεται μέσα μας η ιδέα του θρησκευτικού ανθρώπου, του χριστιανού, μέσα από αυτά τα διαβάσματα, τις μελέτες, τις ομολογίες πίστεως τέλος πάντων, και αυτό δημιουργεί μια επανάπαυση ότι αφού εγώ τα κάνω και είμαι στις ακολουθίες μου συχνώς, πάω και στην εκκλησία, εξομολογούμε κλπ. Κλπ. Είναι φρική. Εντάξει. Πολύ σημαντικό να εξομολογήσει. Πιο σημαντικό να μετανοείς. Γιατί πολλές φορές εξομολογούμε, στα απλώ να τα λέμε για να ησυχάσουμε τον εαυτό μας ότι τα είπαμε και μαγικά συγχωρεθήκαμε. Η εξομολόγηση συνοδεύεται με μετάνοια και συνένστηση και απόφαση αλλαγής. Δεν είναι επειδή εφαρμόζω πέντε τύπους, πάω στην εκκλησία, πάω στον εσπερινό, εξομολογούμε και μου τελείωσε. Είναι με τι πνεύματα κάνω, με τι συνένστηση και τι συνείδηση και τι απόφαση μέσα μου. Αλλιώς δημιουργείται ο υποκριτικός τύπος του χριστιανού. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο που λένε οι Φαρισαίοι, πράττουν, αλλά δεν πιούν. Για παράδειγμα, μπορώ να μετέχω σαν μυστήριο και δεν σώζομαι εκτός της Εκκλησίας. Ναι, και δεν με σώζει ας πούμε, η ευχαριστία, το παν, το μεγαλύτερο μυστήριο, το μυστήριο, ευχαριστία και η κοινωνία. Αλλά αν κοινωνώ, αλλά η ζωή δεν ταυτίζεται με τον Χριστό που κοινώνησα, δεν ωφελούμε σε κάτι. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, ένα χόμπι ή μια εξάρτηση του τύπου μια ψυχαναγκαστική διάθεση να λειτουργήσει μαγικά. Κοινώνησα και μαστούρωσα. Κοινώνησα και άλλαξα, έγινα με τον Χριστό και θα ζω όπως θέλει ο Χριστός. Αν η ζωή μου δεν έχει διάθεση να ταυτιστεί με το θέλημα του Χριστού, δεν αυτονούμε. Πράττω, αλλά δεν τηρώ. Συνοδεύεται αυτή η απόφασή σου με αλλαγή ζωής. Και αλλαγή ζωής όχι ψυχαναγκαστικά. Μου τα λέω Χριστό γιατί, για να με βάλεις στον παράδεισο. Γιατί αν το λες είναι ο παράδεισος. Το να αγαπάς είναι ο παράδεισος. Το να αγαπάς τον εχθρό σου είναι ο παράδεισος. Το να συγχωρείς τον άλλο είναι ο παράδεισος. Το να δίνεις αγάπη είναι ο παράδεισος. Γιατί δεν το βλέπουμε ως παράδεισο, γιατί είμαστε φοβισμένοι, ενοχικοί. Θα δούμε παρακάτω, το λέει η Εκκλησία, το λένε και οι σύγχρονοι ψυχολόγοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων μας είναι ο φόβος. Φοβούμαι ότι άλλος θα με ξεγελάσει, θα με εκμεταλλευτεί, θα με απορρίψει. Και έτσι τρομάζω στη σύγκρουση. Και λειτουργώ συγκρουσιακά με τον άλλο και όχι ειρηνικά. Άρα οι εντολές δεν είναι βαριές. Δεν είναι για να μας βαρύνει ο Χριστός. Δεν είναι γιατί έχει ένα σαδισμό. Μας μην εμπεδευόμαστε και δεν θέλει τη χαρά μας και μας δίνει τις εντολές. Οι εντολές είναι ρήματα ζωής αιωνιακού χαρά και ελευθερώνουν τον άνθρωπο. Αλλά γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί φοβόμαστε ότι κάτι θα χάσουμε, κάποιος θα μας εκμεταλλευτεί. Και φοβόμαστε ότι θα στερηθούμε κάτι και δεν πιστεύουμε ότι εκείνη η χαρά η ζωή. Και γι' αυτό λέει μετά ο Χριστός, αναγνωρίζει ότι το φαρισαϊκό είναι αυτό. Να υποκρινόμαστε κάτι που δεν είμαστε. Και να λέμε αλλά μην πράττουμε. Αυτή είναι η αντίφαση. Άλλο να πέφτεις και να σηκώνεις και να αγωνίζεσαι και άλλο να μην έχει αλλάξει πραγματικά η ζωή σου. Τούβλο μπήκες, τούβλο βγήκες. Όπως είσαι έμεινες, σε τι διαφέρουμε κάποιοι που θέλουμε που είμαστε στο Χριστό, σε τι διαφέρουμε από έναν κοσμικό άνθρωπο, σε τίποτα. Ό,τι επιθυμεί ένας επιθυμεί κι άλλος. Ό,τι θεούς έχει ένας έχει κι άλλος. Ό,τι πλεονέκτης είναι όμως, αν και σε Εκκλησία είμαστε πιο λίγο πλεονέκτες, γιατί νιώθουμε στερημένοι. Τότε τι διαφέρουμε, αφού δεν αλλοιώθηκε σε κάτι η ζωή μας. Αν αλλοιωνόταν, θα ήμασταν φως για τον κόσμο. Ξέρετε γιατί πολλοί χριστιανοί κατηγορούμε τους εκτός Εκκλησίας? Γιατί δεν γίναμε φως να τους αλλάξουμε. Μόνο με την ενοχή θέλω να τους αλλάξουμε το βούρδουλα. Με την ενοχή, με τις κατάρες, με τα μαστίγια, με τα αναθέματα, με τους αφορισμούς. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος έτσι. Επειδή μου ήρθε η ενοχή ότι δεν επιτέλεσα αυτό που όφυλα να κάνω, να γίνω φως για τον άλλο. Για να αρχίσει το φως κοντά. Δεν έγινε έμπνευση για τον άλλο μέσα από το πρόσωπό μου να αγαπήσει τον Χριστό για να εμπνευστεί να στραφεί προς τα εκεί. Επειδή απέτυχα έτσι, πάω με τη βούρδουλα μετά, με τον έλεγχο, με τις κατάρες, με τα αναθέματα και τους αφορισμούς. Όπως παθαίνει και ο γονιός. Όταν αποτύχει τον ρόλο του, και δεν επενεί τα παιδιά του, δεν δείχνει παράδειγμα, τον τρελαίνει αυτό. Ή θα πέσει η κατάθλιψη, ή θα αρχίσει μετά να κατηγορεί και να φωνάζει. Εγώ πέδινα για σας τόσες θυσίες, τίποτα δεν κάνετε. Και εσύ, πόσο χρόνο είσαι, μουσουλμάνος ή δεν πας εκκλησία. Ούτε ένα Πάσχα δεν πας εκκλησία. Λες και το σώστο παιδί, τώρα η μάνα, με το σώστο τραβήξει μεγάλη τέτοια κοινωνήση. Και όσο λιώσει την ενοχή που δεν άλλαξε το παιδί, γιατί δεν έγινε φως στον άλλο, προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος θα αλλάξει αν γίνουμε φως. Αν γίνουμε ανάπαυση, αν γίνουμε ειρήνη. Ποιος βλέπει κάτι όμορφο και δεν βγήκε κάτι από αυτό. Ποιος θέλει άνθρωπο που εκπέμπει καλοσύνη, ευγένεια, αληθινή, αυθεντική, φως, ειρήνη. Και θα πει, χαρά, ε! Και θα πει, κάτσε, εδώ τι γίνεται. Το καλύτερο κήρυγμα είναι το φως και η χαρά που εκπέμπουμε. Όχι απειλές μας. Επειδή δεν έχουμε τη δύναμη να τον αλλάξουμε με το φως και με τη χαρά μας, προτείνουμε την εξουσία μας και τη δύναμη τη θρησκευτική, την πνευματική δήθεν. Θα σε αφορήσω για παράδειγμα. Αφορήσε το και τι θα αλλάξει, θα σωθεί. Δεν αλλάζει έτσι ο άνθρωπος. Απλώς ικανοποιούμε δικές μας ανάγκες όταν κατηγορούμε τους άλλους. Δεν είναι γιατί θέλουμε να τους σώσουμε, ούτε να σώσουμε την εκκλησία από τους ερετικούς ή οποιοσδήποτε. Είναι δική μας ψυχολογική ανάγκη, γιατί νιώθουμε κενά μέσα μας. Ψάξτε, θα δείτε. Οι καταφαντασία νομολογητές του Χριστού κρύβουν πολλά προσωπικά προβλήματα και ελλείψεις. Δεν τα βρήκαμε τον εαυτό τους. Και αυτό το κενό της απουσίας του Χριστού, της ολιγοπιστίας τους, ίσως πιθανόν, της έλλειψης χαράς, πρέπει να κάνει να εξορκίσουν. Και κατηγορήσουν αυτούς που με μία άνεση είναι εκτός εκκλησίας. Αματάνε και χαίρονται και λες εσύ. Γιατί μπορώ να το κάνω κι εγώ. Κακώς το κάνεις. Φωνούμε την ικανότητα κάποιου να αματάνε και να χαίρεται. Δηλαδή απαγίδι είναι και γι' αυτό. Θα φτάσει στο διέξοδο. Αλλά δεν είναι πραγματική αγάπη. Ο άνθρωπος που έχει πραγματικά φως Χριστού και είναι χαρούμενος και αναπαυμένος, τι είναι αμαρτία θα ζηλέψει ο χαζός. Είναι δυνατό. Έζησε σε ελευθερία, έζησε στη χαρά του Χριστού, θα ζηλέψει την αμαρτία του άλλου. Δεν γίνεται. Κάποιο πρόβλημα που πάνω σκρύβει. Γι' αυτό όλος ο φανατισμός, όλη αυτή η απολυτότητα, κάτι κρύβει, ένα προσωπικό μας πρόβλημα. Τέλος πάντων, συνεχίζει ο Χριστός, σε λέει παρακάτω. Αυτό το σημαντικό. Γιατί εμείς λέμε υποκριτή. Κάτσε, ένα-ένα. Όλος είναι υποκριτής. Όμως αυτά που λέει μπορεί να είναι αλήθειες. Εγώ που σας λέω είμαι ο πρώτος υποκριτής. Αλλά αυτό που λέω μπορεί να είναι αλήθειες. Αλλά μην κάνετε αυτό που κάνω, κάντε αυτό που λέω. Έτσι είναι. Με την πρόσχημα, με το άλλο υποκριτής δεν κάνουμε. Όχι, λέει ο Χριστός. Αυτά που λένε οι υποκριτές, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αυτά που λένε, λένε να τα κάνετε. Αυτά που κάνουν μην κάνετε. Γιατί λένε και δεν πλύουν. Είδατε πόσο διακριτικός, ξεκάθαρος είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Στην καταφαντασία επομένως θρησκευτική συμπεριφορά υπολανθάνει και υποκρισία. Ο καταφαντασίαν πιστός υποκρίνεται τον πιστό και ευσεβή άνθρωπο. Αλλά και ο συνομιλητής του Κυρίου, πλούσιος γεωκτήμονας για τον νέο μιλάει, είχε παγιδευτεί και στην υποκρισία, η οποία βεβαιώθηκε στην περίπτωσή του όταν ομολόγησε ότι εφαρμόζει όλες τις εντολές του Δεκαλόγου. Το τμήμα της πρώτης εντολής που αναφέρεται στη σχέση του με τον πλησίον, αυτός έλεγε ότι τηρούσε τις εντολές. Ψέμα είναι. Η πρώτη εντολή τη λέγει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου σε αυτό. Δεν τον τηρούσε. Αν τηρούσε αυτή την εντολή, θα κρατούσε τα κτήματα γι' αυτό. Νόμιζε ότι ήταν η ρασίστη ζωής. Νόμιζε ότι ήταν του Θεού. Νόμιζε ότι είχε αγάπη. Αλλά από το ερώτημα αυτό του Χριστού βγήκαν πολλά πράγματα. Δεν τολμούσε να τα πουλήσει και να δώσει στους φτωχούς. Άρα ποια αγάπη προς τον πλησίον. Άρα ζούσε κατά φαντασίαν και αυτός. Το τμήμα της πρώτης εντολής που αναφέρεται στη σχέση με τον πλησίον και αγαπήσεις και τον πλησίον σώσει αυτόν. Δεν το θυμήθηκε καθόλου όταν ο Κύριος του είπε «Ήπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής». Αντίθετα εκείνη τη στιγμή οι πτωχοί θα του φάνηκαν ασυμπαθείς και αντίδικοι απαιτητές της περιουσίας του. Οχ τώρα που μπλέξαμε με αυτούς και έρχονται να μου πάνε το θησαυρό. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Σας ζαλίσαμε, μονότερο με σας πήραμε, δεν πειράζει. Πέστε, πέστε. Κάποιοι που είναι. Ναι, ναι. Ο Χριστός είπε κάτι άλλο. Μιλάει για τους Φαρισαίους, οι οποίοι δεν τηρούσαν, και λέει: εσείς μην κοιτάτε, εσείς δέστε τον εαυτό σας και κάντε αυτό που λένε. Όχι τι κάνουν, αλλά κάντε αυτό που λένε. Συγγνώμη.
Υπάρχει πιθανότητα να εξηγάμε το πρόσωπο του Θεού, να το γνωρίσουμε, να φύγουμε πιο κοντά του, αλλά να ζούμε μια ζωή φαντασιακή ότι ανήκουμε σε εκείνον μέσα από τη θρησκεία.
Το όνομα σου. Στέφανε. Ναι, βέβαια μπορεί να συμβαίνει, αλλά εάν η αναζήτηση που λέμε έχει στοιχεία αλήθειας, που πιστεύω ότι θα έχει, γιατί δεν μπορεί κανείς μια ζωή να ψάχνει, άρα έχει μια τιμιότητα αυτό, και ο Χριστός ψάχνει, αφορμή δίνουμε. Και έρχεται, μας εγκλωβίζει και μας σώζει. Θυμήσου την παραβολή του ασώτου ιού. Γυρίσε και από μακριά τον ήλιο και έτρεξε τον αγκάλιασε. Όταν λοιπόν η αναζήτησή μας είναι αυθεντική, παρόλο που έχουμε χίλια δύο προβλήματα, υποκρισίες και καταφαντασία, όμως καταρχήν όλοι έχουμε αυτά τα πλεξίματα της φαντασίας. Όμως εδώ μας προκαλεί το κείμενο να μπούμε σε μια διεργασία αναζήτησης. Αν λοιπόν η αναζήτησή σου έχει μια φιλοτιμία, και όπως την περιγράφεις έχει, γιατί μια ζωή ζητούμε λες, και αν συνοδεύεται και με λίγο προσευχή, δεν υπάρχει ούτε σαν να σε αφήσει ο Χριστός. Έτσι δεν είναι? Αλλά έρχεται, μας κάνει το άνοιγμα ο Χριστός, μας δίνει και τις προϋποθέσεις. Οπότε σας παρακαλώ, μην απογοητευτείτε. Αυτά έχουν ελπίδα. Μην τα δείτε έτσι με αυτή την αυστηρότητα που μπορεί να φαίνεται. Όχι. Ίσα ίσα μας λέει να είμαστε αυθεντικοί, να είμαστε με τον εαυτό μας, να αναζητούμε, και είναι κοντά ο Χριστός. Απλώς μας λέει αφήστε παιδιά και να είστε όχι μαλθακοί, να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας για να προχωρήσετε. Ναι. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν σημαίνει ότι τους αποφεύγω να μην συναναστρέφουμε, γιατί κοιτάξτε, όταν αποφεύγω δεν είναι πράξη άρνησης, δεν είναι πράξη μη αγάπης, γιατί μπορώ να αγαπώ τον άλλον και από μακριά. Έτσι, καταρχήν να προσέξουμε μέσα μας, μην υπάρχει το στοιχείο της απόρριψης του άλλου, της περιφρόνησης του άλλου. Αν τη στιγμή δεν περιφρόνω τον άλλο, αλλά αποφεύγω τέτοια σύνδεση που θα μου γεννήσει ενοχές χωρίς να υπάρχει όφελος. Άρα και τον αγαπώ και η καρδιά μου κοντά του, αλλά προσπαθώ να βάζω όρια στη σχέση. Να βάζω όρια. Τι σημαίνει? Ίσως πρέπει να αφιερώσουμε κάποιες ομιλίες για την έννοια των ορίων. Πώς βάζω όρια? Λοιπόν, πρώτο στοιχείο, δεν αγοράζω αυτό που πουλάει άλλος άνθρωπος. Δεν βάζω ενοχές επειδή μου προκαλεί. Εγώ δεν τις αγοράζω. Έχω συνείδηση του ποιος είναι. Έχω συνείδηση αν τον αγαπώ. Να ξεκαθαρίσω μέσα μου τον αγαπώ αληθινά τον άλλον. Δεν θέλω να του κάνω κακό. Θέλω τα καλύτερα να κάνω. Να το ξεκαθαρίσω μέσα μου. Αλλά δεν θα αγοράζω τις ενοχές που βάζει. Θα μπορούσα πολύ όμως να του πω: δεν θέλω να σε αλλάξω. Δεν είσαι αυτός που είσαι. Αλλά αυτός ο τρόπος σου έχει στοιχεία ελέγχου της ζωής μου. Και μου βάζει ενοχές. Εγώ σε αγαπώ ούτως ή άλλως. Αλλά θα κάνω αυτό που μπορώ και πιστεύω να κάνω για σένα. Θα το ρίξω εγώ αυτό και όχι εσύ. Δεν μάθαμε να χαιρόμαστε έτσι. Θεωρούμε ότι το να βάλω όριο είναι προσβολή του άλλου. Είναι άρνηση του άλλου. Όχι. Για παράδειγμα, έχεις ένα σύντροφο και φωνάζει συνέχεια. Κάνει καυγάδες. Κρυμιάζει, κλαίει. Ο άντρας θα φωνάζει, γενικά θα κλαίει. Κοίταξε κύριε. Αν τη στιγμή που φωνάζει, εγώ κλείνω τα αυτιά μου, φεύγω από το σπίτι. Συνέχισε να φωνάζει, δικαιούσε, αλλά εγώ δεν θα σε ακούω. Η άλλη κλαίει. Κλάψε όσο θέλει. Όταν σκούπει τα δάκρυά σου και μπει να μιλήσει, μέλα. Εγώ δεν ακούω. Γιατί είναι χειρισμό και το κλάμα και η φωνή. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται λοιπόν, δεν φταίει ο άλλο, φταίμε κι εμεί που δεν μάθαμε να βάζουμε όρια.
Γιατί θεωρούμε τα όρια είναι σύγκρουση. Δεν είναι σύγκρουση, είναι τέχνη το να πάω όπως βάζω τα όρια. Άρα ο άλλος θέλει να με, μου γεννήσει, να μου βάλει ενοχές με τον τρόπο του, με τη χειριστικότητά του. Είναι η δική μου ευθύνη, θα αγοράσω αυτές τις ενοχές. Άρα η έννοια απομακρύνομαι δεν είναι τόσο τοπικό ή συναισθηματικό. Απομακρύνομαι, δεν αγοράζω τις ενοχές που μου βάζει άλλους άνθρωπους. Θα μεγαλώσεις και θα φύγεις από το σπίτι. Και λοιπόν, δύο-τρεις ανακοινώσεις, γιατί πέρασε η ώρα. Καταρχήν, πραγματικά αυτό που σας είπα στην αρχή, εγώ είμαι συγκινημένος προσωπικά, είναι φοβερός ο δεσπότης που θα έρθει. Καλός και ο παππούλης, να έχουμε την ευχή του πρόσφερος, αν μπορούσε με πολύ αγάπη, αλλά αυτός που έρχεται είναι άλλη ιστορία. Θα το δείτε. Θα το δείτε και από μόνοι σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Θεός για το δικό του λόγο οικονομεί κάθε περίπτωση. Λοιπόν, μερικές ανακοινώσεις. Αν κάποιοι φοιτητές, φοιτήτριες μπορούν να βοηθήσουν τα κατηχητικά μας, θα είναι πολύ χρήσιμο, γιατί έχουμε ανάγκη. Κάθε Σαββατό 4 με 6 σε αυτόν τον χώρο από κάτω κάνουμε κατηχητικά στα παιδάκια δημοτικού, γυμνασίου κλπ. Δεύτερο, κάθε Δευτέρα 5.30 με 6.30 αρχίζουν πάλι τα μαθήματα βυζαντινών μουσικής. Και όπως είδαμε και πέρσι, είναι μια φιλότιμες προσπάθειες από τον ψάλτη μας να γίνει έτσι μια χοροδία σε κάποιες ακολουθίες να συμμετέχουν όλοι. Όπως είδαμε, σε χαιρετισμού, στα εγκόμη κλπ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να καταλάβουν ότι η Εκκλησία είναι κοινότητα. Δεν είναι ένας που κάνει μια μονοφωνία και το ακούνε οι άλλοι παθητικοί ακροατές. Αλλά όσοι θέλετε, 5.30 με 6.30 θα υπάρχουν μαθήματα βυζαντινής μουσικής κάθε Δευτέρα. Και την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη 18 του Αγίου Λουκά προς 5 προς 19 στον Άγιο Δημήτριο, 9 η ώρα με 12.30 θα γίνει μια αγρυπνία, θα είναι η αρχιερατική θεωρητρία κυρίως για τους φοιτητές από διάφορες σχολές και θα ψάχνουν δύο χώροι, δεξιά οι φιλαθονίτες που είναι ο ψάλτης μας χωράρχης και αριστερά μια γυναικεία χοροδία φοιτητριών, η Αγία Νησία. Είναι μέσα στην παράδοσή μας, αυτό δεν είναι κάτι που είναι έξω από την παράδοσή μας. Γι' αυτό είστε προσκεκλημένοι, θα χαρά για όλους τους φοιτητές ιδίως την Τετάρτη 18 του μηνός 9 με 12.30. Απολύε στην ειρήνη. Να είστε καλά. Διευχών τον Αγίου Πατέρα, ημών Κυρίου Σου Χριστέ, Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.